17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Radio Beograd 2 danas obeležava svoj 60. rođendan i već tradicionalno dodeljuje nagradu Nikola Milošević. Tim povodom podsjetit ćemo se na predavanje profesora Miloševića održano 1991. godine u Kolarčevoj zadužbini pod naslovom Politički nihilizam.
'62. godine doputovao je u London poglavar ruske staroverske crkve koji se zvao Pafnutije. Pafnutije je bio čovjek malih znanja, uskih vidika i duhovnih i kulturnih i od stranih jezika nije znao ni jednu jedinu reč. I da kažemo i to, prvi put je iskoračio izvan granica svoje domovine. Možete misliti kako se takav čovjek mora osjećati u svojoj londonskoj hotelskoj sobi. I možete pogotovo misliti kako se osjećao kada je jednog lepog dana čuo da u hotelskom predvorju neko peva u basu na ruskom jeziku tropar. I još ponajpre možete zamisliti kako je njegovo iznenađenje bilo. Iznenađenje je blaga reč, tačnije moglo bi se reći zaprepašćenje. Kad se na vratima njegove hotelske sobe pojavio ovaj neočekivani crkveni pojac i predstavio se kao Mihail Aleksandrović Bakunin. U svetu već tad vrlo dobro poznat kao zakleti protivnik svake religije i svake crkve. I tako se potvrdila misao jednog starog grčkog pesnika Agatona, koji je, kako izveštava Aristotel, govorio da je verovatno da se mnoge stvari i protiv svake verovatnosti događaju. Ali ako mislite da je to najveće iznenađenje u ovoj istinitoj istoriji, varate se. Tako reći s nogu, Mihail Bakunin je izjavio staroverskom poglavaru da je staroverska religija jedna sjajna stvar, da on lično ozbiljno razmišlja o tome da u staroverce pređe i kako stoji stvar, taj čas nije daleko. Najneobičnije je to da je Bakunin u saradnji sa Hercenom pripremao u Londonu, u nekoj londonskih crkava, nisu se odlučili u kojoj, promovisanje poglavara staroverske crkve u vladičanski čin. Mogli biste se naravno pitati ko bi tu ceremoniju, odnosno to ustoličenje, obavio. Dakako, neko od staroveraca nije dolazio u obzir, niko od pravoslavaca, s obzirom odnosa između pravoslavne i staroverske crkve, a nije dolazio u obzir i niko ko je imao bilo kakav čin u bilo kojoj drugoj crkvi, odnosno religiji. I sad dolazi najveće iznenađenje, ako je to iznenađenje najveće, ja bih rekao da jeste, tu promociju trebalo je da obave Bakunin i Hercen lično. I da je do ustoličenja Pamfnutijevog došlo, a čućete zašto nije, onda bi bilo zabeleženo nešto što u istoriji nijedne crkve zabeleženo nije, da dva čoveka, svetovna čoveka, promovišu jednog crkvenog velikodostojnika u viši čin. Zašto je izostao ovaj istorijski događaj? Izostaje zato što Pafnutije, premda kao što je rečeno čovek skromnog obrazovanja, uskih vidika i, ako smem reći, ne naročito velike pameti, nije ipak bio toliko naivan da ne razabere na kraju, do duše, na izvestan način, na vreme, u svakom slučaju pre ovog ustoličenja, da i Bakunju i Hercenu, do staroveraca i svih mogućih crkva i religija, koliko do lanjskog snega. I tako je ovaj najveći poduhvat Mihajla Bakunjina izostao.
Radio Beograd 2, reči u vremenu, zvučni zapisi predavanja na Kolarcu.
Mihajl Bakunje bio je jedan od onih revolucionara i nije naravno bio jedini za koje se kaže da su generali bez vojske. Njegova ključna namera je bila da sruši caristički samodržavni poredak i sve slične poretke, pa i one kapitalističke, diljem sveta. Ali za tu svoju plemenitu nameru Bakunje imao, kako je mislio, doduše izvanredan generalštab, izraz koji on sam upotrebljavao, i naravno sebe kao vojskovođu, prvog čoveka tog generalštaba, koga drugog, naravno, ali vojske nije bilo. Elem, u nameri da pronađe vojsku koja će jednom tako sjajnom generalitetu poslužiti da se izvede ova veličanstvena zamisao, Bakunin je u jednom času pomislio da bi ta vojska mogli biti staroverci. Takozvanog proletarijata u to dobu Rusiji jedva da ima. U seljaštvo se Bakunin nije mnogo uzdao, pa je mislio da staroverci koji su bili surovo gonjeni od carskog režima i kojih je prema nekim statistikama, da li pouzdanim, to je drugo pitanje, bilo čak negde oko 4 miliona, mogli da posluže kao ta famozna vojska. Ali da bi se ta vojska mogla zadobiti za tu svetu i plemenitu stvar, trebalo je pre svega Pafnutija kao starešinu staroverske crkve pridobiti za poduhvat o kome je reč, što Bakunjinu avaj, kao što ste imali prilike da čujete, ipak nije pošlo za rukom. Sve se čak završilo tako da je Pafnutije naložio starovercima da se dobro klone svih ovakvih ljudi tipa jednog Bakunjina i Hercena i čak je bacio neku vrstu anateme na njih.
Slušajte predavanje doktora Nikole Miloševića Politički nihilizam, održano na Kolarcu 21.11.1991. godine.
Šta je zapravo bio, psihološki govoreći, glavni smer Mihajla Bakunjina? Po svom psihičkom sklopu Bakunjin je bio jedna od takozvanih autoritarnih ličnosti, izraz koji se kasnije počinje upotrebljavati, ili da govorimo sa prosvetiteljima i Volterom, jedan od fanatika, ili da upotrebimo reč Sergija Bulgakova, jedan od takozvanih diktatorskih tipova. Šta je bitno za tu vrstu ljudi? Bitno je da je njihov glavni pokretač, ono što se zove mržnja, to su ljudi velikih strasti, ne ljudi interesa. Obično se strasti i interesi ne razlikuju mnogo, ali ako hoćete jedan primer koji je očit i koji nije od juče, setite se recimo Jude Iskariotskog koji je prodao Hrista za 30 srebrnika. njega je pokretao interes. A oni koji su vikali Hristu, odnosno Pilatu, za Hrista raspnika, oni su bili ljudi koje su prokretale strasti. Opasni ljudi. Mnogo opasniji no što je Juda Iskariotski, jer onaj ko neko hoće da proda za 30 srebrnika, ako mi ponudite jedan srebrnik više, neće ga prodati. A onaj ko viče raspnika, možete ga i kišom srebrnika zasuti, od toga koristi nema. Dakle, Bakunin je bio jedan od takvih ljudi koje pokreće strast, pre svega strast koja se zove mržnja. A mržnja, razume se, uništava objekt ili predmet mržnje i tako iz mržnje neposredno proističe tendencija ka rušilaštvu koja je bila karakteristična kako za Bakunina, tako za sve druge ljude njegovog tipa. U tom smislu Bakunin je bio u pravom smislu te reči, ako smem da dodam, ono što bi se ponajbolje i ponajpre moglo značiti izrazom nihilist. Dakle, onaj koji mrzi i koji s toga hoće da ruši, a ne da gradi, taj odista ponajpre zaslužuje taj časni naziv. Ali Bakunin je bio jedna posebna vrsta nihilista. On je bio politički nihilist. Dakle, on je hteo da ruši prevashodno u političkoj ravni, političkim sredstvima i da i to kažemo. Njemu je za tako nešto bio potreban politički alibi ili psihonički govoreći neka vrsta racionalizacije. To su oni nihilisti koji jesu politički, ali koji ne mogu i neće da otvoreno izađu sa svojim naumom, nego nastoje da ga nekako ulepšaju i prikriju. To jeste suština racionalizacije. U čemu se sastojala racionalizacija Mihajla Bakunina? U njegovoj tezi da je to rušilaštvo, koje on ostalom nije mnogo skrivao, u službi uzvišenog i plemenitog cilja. Trebalo je, po njemu, kao što dobro znate, uništiti svekoliku državnu mašineriju i to odmah pošto se preuzme takozvana vlast. Kad bolje razmislimo, dakle, to je neka vrsta pokrića ili racionalizacije za tu nihilističku moćnu strast koja je Bakunina raspinjala. Bakunin je, međutim, kao što znate, imao jednog svog oponenta. Vrlo dobro znate da se taj oponent zvao Karl Marx. Međutim, svađa između Mihajla Bakunina i Karla Marksa mene lično neodoljivo podsjeća jednog Gogolja u pripovetku koja se zove, ako se dobro sećam, kako su se posvađali Ivan Nikiforović i Nikifor Ivanović. Kao što iz naslova vidite, to nije bila neka baš principijelna svađa. Kako ona počela, teško je reći i na kraju niko nije ni znao oko čega su se ova dva Gogoljeva junaka posvađala. U nekom suštinskom, najdubljem smislu te reči, ova dvojica, Karl Marx i Mihajl Bakunin, posvađali su se ni oko čega. A argumenti, po znacima navoda kojima su se služili, i svađa prividna, razume se, bila je samo na nivou njihovih racionalizacija. Da bih potkrepio ovo što sam rekao, ja ću se sad ukratko osvrnuti na slučaj Karla Marksa. U prošlom stoljeću u Nemačkoj je živio jedan drugi kralj koji se prezivao Fender i bio je po zanimanju slikar minijatura. Ali kao slikar minijatura on se bavio jednom disciplinom koja se zove frenologija. Kao što znate, frenolozi su oni ljudi koji misle da se pomoću sklopa lobanje može ustanoviti kakve karakterne osobine ima onaj ko tu lobanju posjeduje. Ni to nije toliko zanimljivo. takvih ljudi još bilo ono vreme, zanimljivo međutim da je Fender bio partijski frenolog. A još zanimljivije da je on bio partijski frenolog Marksove partije. To sledbenici i poštovaci Karla Marksa neće da znaju, uglavnom pošteno govoreći ne znaju, a ako počem i saznaju, odnosno čuju, bit će svakako zapanjeni. Da je eto njihov veliki vođa bio pristalice jedne takve, reklo bi se ipak i dan danas, u tom pogledu se nauka ne vara, šarlatanske discipline. Međutim, činjenica je da je svako ko je hteo da stupi u Marksovu stranku, o tome svedoči niko drugi do Liebknecht, morao da se podvrgne pregledu ovog frenologa. Dakle, ako hoćete da stupite u Marksovu stranku, tako je bilo, frenolog vam opipa kako valja lobanju i onda na osnovu pregleda zaključi jeste li vi za tu stranku ili niste. Da sve bude još zanimljivije, frenologijom se bavio i lično Marks, pa ne samo frenologijom, nego i frenološkim pregledima. I sam Liebknecht kaže da je nekoliko puta Marks pažljivo ispipavao i stručno, ili znalački, njegovu glavu, a kako bi drugčije, kad je već bio Karl Marks, i donosio odgovarajuće zaključke. Ako su se Mihail Bakunin i Karl Marx sporili, onda su se oni sporili, upotrebljamo opet istu reč, na nivou racionalizacija. Jedan je tvrdio, Mihail Bakunin, da će represivni državni aparat morati da odumre odmah, pošto se preuzme vlast, a drugi je tvrdio da će on odumreti polako. A lagali su jedan i drugi. Niti je Bakuninu bilo stalo do toga da odumre taj aparat odmah, niti da odumre uopšte, niti je Karla Marksa mnogo brinulo da li će državni aparat uopšte odumreti. I jednog i drugog brinulo je samo jedno, da u mržnji koji ih je nosila poruše sistem kojim je bio mrzak i da razume se po mogućnosti unište jedan drugog, što im, eto, ipak nije pošlo za ruku. Da sad vidimo kako je sa potomcima, onim psihološkim pre svega, a mnogo manje ideološkim, ove dvojice znamenitih ljudi. Razume se, prvi i najznamenitiji među njima je Vladimir Iljič Lenin. Evo kako ću vam predočiti njegov psihološki portret, jer onaj ideološki manje više znate. Ima jedan tekst Leninov koji se zove Proročanske reči i u kome on zamera svojim kritičarima da ne shvataju šta zapravo znači ono poređenje revolucije sa porođajem. Oni, kaže, prihvataju da je revolucija nalik porođaju, to i Marks u Kapitalu kaže, ali nisu svesni šta to poređenje zapravo znači. Da odmah kažemo, poređenje, odnosno slika o kojoj reč, za Lenina nije pomoćno sredstvo. Nije nešto što privremeno zamenjuje argumenti, što se može uslovno uzeti. Ova slika je za njega nešto što valja shvatiti doslovno. Evo i čega se to vidi. Lenin kaže, ta gospoda ne znaju šta je porođaj. I da bi predočio plastično šta porođaj jeste, po njemu pre svega, Lenin se poziva ne na nekog znamenitog teoretičara socijalizma, nego, možda će se malo iznenaditi, na Emila Zolu i na njegovu knjigu Radost življenja. Kaže Lenin, kad pročitate tu knjigu, vi ćete shvatiti da porođaj pretvara ženu, slušajte sad samo, u izbezumljeni, užasnuti od bola, krvavi i polumrtvi komad mesa. To zvuči prilično surovo, a onda Lenin dodaje, Ne treba međutim zaboraviti da revolucija koja dolazi posle rata, dakle oktobarska revolucija, predstavlja najteži oblik porođaja. Dakle, malo je Lenjinu da revoluciju predstavi kao taj krvavi, polumrtvi komad mesa, nego on kaže da je revolucija nešto još žešće i surovije od toga. A pošto je on bio ozbiljan čovek, ljudi ove vrste su vrlo ozbiljni, ne treba ih ozbiljno shvatiti kad obećavaju, ali kad prete, uvijek ih treba uzeti ozbiljno.
Radio Beograd 2, reči u vremenu, zvučni zapisi predavanja na Kolarcu.
Proističe zaključak da i Lenin pripadao onom istom tipu političkog nihiliste u koji spada jedan Bakunin i jedan Karl Marx. Šta tek da kažemo za Josifa Stalina? Njegovi podvizi su do te mere poznati da ne vredi trošiti na njih reči i ja ću biti slobodan samo da vam skrenem pažnju na nešto što je manje poznato. Stalin je bio prvi, koliko je meni znano, u istoriji političkog nihilizma novijeg doba, prvi čovjek koji je nastavio tamo gdje je stao Karl Marx kad je predložio da se irski radnici nahuškaju sa nacionalnim verskim devizama na engleske radnike. Stalin je prvi shvatio da u prvoj zemlji socijalizma, u situaciji kad se ne može nadati takozvanoj svjetskoj revoluciji, mora da igra na nacionalnu kartu. Nije on tu svoju racionalizaciju, opet upotrebljavam istu reč, artikulisao teorijski. Ali je to umjesto njega učinio jedan neobičan čovjek, čime je nepravedno zaboravljeno, a čime upravo sad valja da pomenemo, koji se zvao Ustrijalov. Ustrijalov je bio takozvani beli emigrant, neobičan čovjek koji je živio u Čehoslovačkoj i osvetljavao, kako je znao i umeo, u nekim stvarima vrlo efikasno sovjetske prilike. Premda u emigraciji, premda mu povratka u Sovjetski savez nije bilo, on je sa velikim simpatijama pratio Staljino zaokret ka nacionalnoj karti. Ustrijalov je bio pristalica samodržavlja, malo neobičan, dosledan u svakom slučaju, i držao da je car bilo beli, bilo crveni car. I za njega je bilo bitno da u Rusiji postoji samodržac, a da li će taj samodržac na zastavi imati petokraku ili neko drugo carsko znamenje, to nije za njega bilo bitno. I Ustrijalov je ovaj potez Staljinov, ne znajući do duše da je on na najboljem tragu onog prvog poteza Karla Marksa, označio izrazom koji se danas može često čuti i pročitati, nacional-bolševizam. Taj termin, dakle, dugujemo tom dalekovidom čoveku. On je shvatio da ima dve vrste bolševika. Ima onih koji misle da će internacionalističkim devizama uspeti da sruše i osvoje vlast, i oni koji misle da je mnogo bolje ako se to radi pomoću nacionalnih deviza. Ako se, dakle, takozvane nacionalističke strasti angažuju i usmere u onom pravcu koji bolševicima odgovara. Nemojte mi reći da ne prepoznajete onoma što je upravo ovdje izgovoreno, nešto što je bitno i za prilike u kojima danas živimo. Mi danas živimo u eri nacional-bolševizma. Ono što se na ovim prostorima zbiva i u ideološkom i u psihološkom pogledu je ono što je Ustrijalov nazvao nacional-bolševizma. To je poseban oblik političkog nihilizma prilagođen našim savremenim prilikama. Da kažemo još i to da je Ustrijalov rano umro je nedoživevši puni procvat nacionalnog boljševizma, ali je zato 1929. godine zabeležio u svom dnevniku jednu opet proročansku reč. Zapisao je: šta će nam fašisti kad imamo bolševike? I kad danas neko govori o fašizaciji u ovom našem režimu, taj neko morao bi znati da govori zapravo o komunizaciji. A i obrnuto, da zapravo govoreći o jednom i drugom govori o istom. I da zbilja nikome nisu potrebni fašisti, ako već postoje bolševici. Fašisti se javljaju tamo gde bolševika nema. A tamo gde su bolševici, tu fašisti nisu neophodni. Koja je to sreća za srpski narod i sve nas zajedno, svi mi vrlo dobro znamo. I jedino što možemo poželjeti i čemu se, verujem, možemo i nadati, jeste da konačno sa političke pozornice odu svi bolševici, i oni nacionalni bolševici i bolševici internacionalisti. I da konačno sa povešću političkog nihilizma završimo i na ovim našim prostorima, bez obzira na to koliko nas je to do sad koštalo. Naravno, možda ove moje riječi zvuče previše optimistički, to je stvar mojih predviđanja, ali što se mojih dijagnoza tiče, bile one optimističke ili ne, ja verujem da su one tačne. Te dijagnoze, dakle, tiču se jedne bolesti koja se zove politički nihilizam i koja se danas na ovim našim prostorima ispoljava u vidu nacional-bolševizma. Ja mislim da bi još mogao samo da kažem dve, tri reči privodeći ovo izlaganje kraju. Ono traje otprilike 45 minuta, a toliko je skoro već isteklo. Mogu da kažem da živeći i praktično istoriju političkog nihilizma u različitim njegovim oblicima, najpre internacional-bolševičkom, a potom nacional-bolševičkom, imamo neka iskustva bez kojih smo sasvim lepo mogli. Ali ako ta iskustva potraju, bojim se da će ona biti takva i tolika da će malo ko od nas moći sabrano čista uma i u svakom slučaju u duševnom smislu stabilno doživeti neka bolja vremena. Ali ta vremena će ipak doći. Ja opet naravno sa dijagnoze prelazim na prognoze, nemojte mi mnogo zameriti. U svakom slučaju završit ću sa nekom vrstom upozorenja koje nije naravno namenjeno vama koji me sada slušate. Upravo je nacional bolševicima svojstveno da pevaju tropare. I mi danas na političkoj sceni Srbije imamo bolševike koji su spremni da i tropare zapevaju, ako je to potrebno, da se zadrže na vlasti. Pitam se, a pitanje možda čisto retorsko, hoće li ljudi pravoslavne crkve kojima se ovi tropari pevaju imati onoliko spontane životne mudrosti koliko je imao staroverac Pafnutije i na vreme, ili bar dok ne bude sasvim kasno, prozreti šta se iza takvog pevanja tropara krije. Hvala.
Slušali ste predavanje profesora Nikole Miloševića održano 1991. godine u Kolarčevoj zadužbini pod naslovom Politički nihilizam.